Indo eu lascer a riba, delante de mi piara, repicando-me caldeira, remandando-me samarra. Repicando-me caldeira, remandando-me samarra.
Benvidos e benvidas a este último episodio da terceira tempada de Fora de Mapa. Bueno, a pesar de que non fomos moi constantes nos últimos meses coas publicacións, por mor, pois, sobre todo e fundamentalmente, o traballo de viaxes, co de hoxe poñemos pois un punto de final para a esta tempada, para descansar e, bueno, sobre todo para disfrutar dunhas merecidas vacacións. Como ven sendo habitual, rematamos esta tempada preto da casa e falando da diversidade lingüística da Península Ibérica e desas linguas minorizadas que aínda son quen de sobrevivir.
Con unha saúde un pouco fraquiña, pero sobreviven. E sobreviven bastante perto de nós. Imos falar do astur-leonés e imonos centrar nunha das súas variantes que se cadra a máis descoñecida para nós, que é o mirandés. E como nos episodios de peche de tempada, os dous anos anteriores, imos deixar falar máis a quen sabe moito máis que nós sobre a materia.
Sí, teremos connosco a Xosé Enrique Costas González, filólogo e profesor da Universidade de Vigo, que ven de publicar un estudo sobre o mirandés.
E que, por certo, removeu algunhas conciencias en Portugal, como xa nos contará.
Pois comezamos entón.
E comezamos primeiro identificando que é o astur-leonés, porque a verdade é que boa falta fai. Básicamente o astur-leonés é a lingua romance que evolúe do latín vulgar na zona occidental da península entre os territorios de fala galego-portuguesa e os de fala castelá. Pero claro, este idioma, como calquera outro, pois ten diferentes variantes. Alguns dirían que estas variantes son o suficientemente afastadas para seren consideradas xa idiomas diferentes. O astur-leonés pois ten dúas normativas e é falado en varias rexións de dous estados diferentes da península, Portugal e en España. De feito, algunhas formas, variantes lingüísticas poderíanse considerar como parte da lingua astur-leonesa ou como dialectos de transición co castelán, como pode ser pois, o extremeño, que xa tratamos naquele episodio que dedicamos á rexión de Extremadura, e tamén o montañés, que é unha variedade moi en perigo de desaparición que é falada nas montañas do oeste cántabro.
Por astur-leonés falamos do asturiano, que algúns lle chaman bable, do leonés e máis do mirandés. Eses son os glotónimos das diferentes variedades pertencentes ao dominio lingüístico do astur-leonés. E claro, como lle pasa ás linguas minorizadas, que non teñen un estándar común e outras ferramentas, pois para reforzar a identidade lingüística, moitos dos seus falantes refírense ao seu idioma como cabreirés, sanabrés, berciano, etc. Seguro que escoitastes algunha vez estes nomes. Ou seja, a forma local. E aínda por riba, a maioría dos asturianos entenden que a lingua que falan non é a mesma que a que usan os seus veciños leoneses, e viceversa. E o mesmo pasa cos falantes de mirandés cos veciños leoneses.
Pois sí. Teñe unha identidade lingüística bastante local neste aspecto, ou rexional, como prefirades. E onde se fala hoxendía o astur-leonés? Pois en case toda Asturias, quitando a parte máis occidental, ou seja, o Eonavia, onde se fala galego, claramente. Ainda que non lle guste a algúns asturianos escoitar isto, pero bueno. Nos non imos caer en polémicas sen vir a conto, pero aí falase galego. Tamén se fala, tamén na zona máis oriental de Asturias, non se fala exactamente asturiano, senón unha forma de transición co castelán. E ademais, o asturianés pois falase na parte máis occidental e montañosa da provincia de León, ou seja, parte do Bierzo, as bisbarras de Babia, Cabreira, Llaciana, e no noroeste de Zamora, quitando as portelas que son galego-falantes, aí no Padornelo. Ou seja, máis ou menos o que sería a comarca de Sanabria ou Senabria, que como lle chaman en leonés. Ainda que ven a saúde do leonés nesa comarca, pois está bastante maliña, está un pouco pachoucha.
E obviamente tamén se fala unha variante do asturleonés en Portugal, o mirandés do que falamos, que é falado na terra de Miranda, que abrangue os concellos de Miranda do Douro e Vimioso. Antano, o asturleonés tamén se estendía a zonas da provincia de Salamanca, pero acabou desaparecendo casi completamente ante o avance do castelán, que pois, tiña a Universidade de Salamanca funcionando como núcleo irradiador do idioma por toda a provincia e, obviamente, pois eso non axudou. Agora, só nunha pequena bisbarra de Salamanca se fala a chamada palra del rebollal, unha forma próxima ao extremeño e, por tanto, cunha certa proximidade ao leonés. De calqueira maneira, xa veredes no mapa, que publicaremos como sempre, a distribución do idioma para que quede máis claro.
No relativo á vitalidade da lingua asturleonesa, pois como é típico entre os idiomas minorizados, pois este idioma é falado principalmente polas xeracións máis vellas e nas bisbarras máis periféricas e isoladas. Non é fácil ter datos actualizados sobre os falantes reais de asturleonés e mirandés. Porque, claro, primeiro de todo, hai que facer enquisas a cada tanto, e segundo, hai que saber que chamamos falar un idioma, ou que criterio temos, se é lingua de uso habitual ou lingua materna, que, ademais, que non, ni siquiera son o mesmo. Ainda así, pro mirandés, segundo un estudo feito hai un par de anos polo noso convidado Xosé Enrique Costas González, pois a lingua será falada habitualmente por 1.500 persoas. É coñecida por 3.500, que son ben pouquichiñas. E a verdade, cando lín os datos, sorprendeme bastante porque pensaba que o mirandés tiña unha vitalidade moitísimo máis forte.
Eu, pola contra, sí que me sorprenderon porque pensei que era menos a vitalidade da lingua, porque, ao non ser tan coñecida, pensei realmente que era menos. O asturiano, pola contra, é a lingua materna de 100.000 persoas e é coñecida por outras 450.000, mentres que o leonés é o idioma materno de 50.000 falantes nas provincias de León e Zamora e ten unha cifra similar de persoas que teñen un certo coñecemento do idioma. Pero bueno, hai que dicir que para o leonés os datos non é que estean moi actualizados. Bueno, agora que xa vimos un retrato do que é o astur leonés e dos seus falantes, vamos a falar un pouco da súa historia.
A verdade é que a historia do astur leonés pois é bastante similar á do galego e á do castelán, porque xurde ao mesmo tempo, consérvase mostras del en documentos de carácter legal do século XIII, como testamentos, sentenzas, documentos de venda, en da que ven esa época é algo complicado identificar que astur leonés, que galego e que castelán, porque non eran idiomas que estivesen perfectamente identificados, estivesen unhas normas gramáticas, etc., que dixen isto é galego, isto tal e isto é cual.
En o século XIV, que cando se afianza a hexemonía do Reino de Castela, tamén se impón o uso de castelán na administración e na corte. Polo que, pois, como xa imaginaredes, o astur leonés queda relegado fundamentalmente a un idioma de uso oral e empregado polos plebeos.
Ainda así, durante a Idade Moderna vai haber certa produción literaria, sobre todo de poemas costumbristas nos que se empregan pois, o astur leonés. Por exemplo, na obra de Juan de la Encina, que era un auténtico home do Renacemento, que escribiu unha chea de panxoliñas, églogas, cancións, como, por exemplo, a seguinte, que se chama Si habrá en este Valdrés.
Ademais, vaise empregar o astur leonés en certos diálogos en obras en castelán para resaltar ese costumbrismo durante toda esta época. Por exemplo, nas obras do ilustrado asturiano Gaspar Melchor de Jovellanos, que viviu a finais do século XVIII e principios do XIX. Jovellanos foi un gran defensor do uso do asturiano e mesmo propuxo a creación da Academia Asturiana de las Buenas Letras. Tamén realizou un dicionario de astur leonés, unha ortografía e tentou establecer unha normativa pro idioma. E xunto a él, hubo nesa altura outros autores que empregaban o asturiano en poemas ou que defendían a súa protección, como a irmá do propio Gaspar Melchor de Jovellanos, Josefa de Jovellanos ou Antón Valvidares Argüelles.
E é curioso que estes asturianistas daquela altura pois eran xente ilustrada e de clase alta. Non eran aí coitados, alicates ou cregos, como no caso do galego co pai Sarmiento, pai Feijó. Coa chegada ao século XIX hai un pequeno rexurdimento do uso literario da lingua, sobre todo de obras poéticas como a do asturiano Juan María Acebal. Mentres, en Miranda do Douro, publicase en mirandés a primeira obra a finais do século XIX. Flores Mirandesas, que era o título desta escolma de poemas escritos polo lingüista portugués José Leite de Vasconcelos, que non era falante de mirandés, pero si se interesou moito por promover e estudar o idioma.
Xa no século XX, en 1919, fundase a Academia Asturiana de las Buenas Letras, o que sería o xérmolo da actual Academia de la Lingua Asturiana. Tamén a comezos do século XX publícase a primeira obra de narrativa na variante leonés, Cuentos en dialecto leonés de Caetano Álvarez Bardón.
Como poderedes imaginar, pois a Guerra Civil e a ditadura de Franco e a imposición do castelán e o reforzamento e dunha ideoloxía supremacista pois non lle fixo nada ben o asturleonés. Tampouco lle fixo nada ben pois os importantes cambios demográficos acontecidos durante as décadas da posguerra até hoxe, ou seja, pois a o típico que xa sabemos todos, a migración do rural ás cidades, pois que acabou ou axudou a reforzar a decadencia da lingua e tamén a ruptura da transmisión interxeneracional.
De calquera maneira, nos anos 70, sobre todo en Asturias, comeza un movemento cultural, o surdimiento, unha explosión de creatividade na lingua asturiana, cunha chea de autores, tanto de poesía e narrativa, moitos estudos lingüísticos, defínese unha gramática e normativa e créase moita música popular, o que sería Nuevo Canciú Astur, por exemplo, a de Jerónimo Granda.
Iso sí, cando chegou a democracia, a descentralización, nin Castilla e León, nin Asturias recoñeceron a oficialidade do asturleonés. En Asturias, segundo o seu estatuto, no artículo 4, establecese que el bable gozará de protección, se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando, en todo caso, las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje. ¿E isto que significa? Pois que a día de hoxe, por exemplo, nas escolas o asturiano é só unha materia optativa en primaria e secundaria. A lingua ten unha presenza bastante escasa nos medios de comunicación e ao non ser oficial, pois non pode empregarse, pois, por exemplo, en sentenzas judiciais. Pero sí, ollo, sí que se pode usar no Parlamento Asturiano segundo unha sentenza do Tribunal Constitucional. Existe unha lei de uso e promoción do asturiano, aprobada no 1998, pero claro, unha cousa é a lei e outra cousa é aplicala con xeito e con recursos. E ainda así, existe esa diferenza legal entre castelán, que é lingua oficial, e asturiano, que é soamente protexida.
De calquera maneira, como a maioría de vos saberedes, existen iniciativas a nivel regional e municipal para reivindicar, protexer e promover o asturiano. É unha campaña bastante potente para demandar a oficialidade do asturiano, especialmente nestes últimos anos. Por exemplo, hai unha semana enteira das letras asturianas, a primeira de maio, e que cada ano se dedica a un autor diferente. De feito, en 2022, o Parlamento estivo a piques de aprobar a oficialidade tanto do asturiano como do galego Noeo Navia. Pero, pois, obviamente, non se logrou a maioría reforzada de 27 diputados para reformar o estatuto, xa que Ciudadanos, Foro Asturias, Vox e PP votaron en contra. Co mesmo conto de sempre, do da imposición, do despilfarro, de que el asturiano auténtico es el de los abuelos, no el que nos quieren imponer, e todas esas cousas que xa saberedes e que aparecen casi en cada capítulo do Fora de Mapa, sí. E da nosa vida corriente.
Aparecen casi a diario. Ainda así, pois non falamos de se o nome da lingua é evable ou asturiano. E o certo é que na legislación empreganse as dúas formas, pero nas últimas décadas entre os activistas para reforzar e proteger a lingua asturiana, pois o termo bable deixouse de usar polas connotacións supremacistas que conleva. Fundamentalmente porque é o termo empregado sempre polos que están en contra da cooficialidade, porque antano só o empregaba a burguesía e a aristocracia. Ou seja, os aristócratas chamabanlle bable. Pola contra, a xente do común afirmaba que falaba ou asturiano ou falaban a variedade local da súa bisbarra. E ademais, pois, non é moi normal que o nome dunha lingua pois, non faga referencia ao país ou a xente que a fala. Como en todos os idiomas do mundo. O sea, o francés é o idioma que se fala en Francia, pois, o frisio é o idioma que se fala en Frisia, etc. E por último, é bastante capaz que o orixe do termo bable, que non é 100% confirmado, pero enténdese que é sí, pois, empregase para referirse como a unha forma de falar de alguén que é difícil de entender porque parece que está a farfallar. Porque o falar asturiano, pois un falante de castellano de Oviedo, pois parecería que estaba a facer bla 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 bla, pues bable.
Pues, sí. Pues, tenga su lógica.
É como bárbaro, bárbaro vendei tamén, de bárbaro, bárbaro, bárbaro.
Sí, sí, sí. Bueno, e con respecto ao leonés, esta lingua está aínda máis desamparada. A única referencia legal que existe actualmente aparece na reforma do Estatuto de Castela e León, que marca no artigo 5º que el leonés será objeto de protección específica por parte das instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la comunidad. Su protección, uso y promoción serán objeto de regulación. Pero non hai máis, niso quedou todo. A comunidade autónoma non aprobou ningunha lei para desenvolver este artigo e o leonés está desamparado. Quitando nalgúns concellos onde existen colaboracións con asociacións culturais de lingua leonesa e algunha iniciativa para empregalo, pois non hai casi ningunha acción por parte das autoridades públicas.
Sí, lamentablemente. Por exemplo, o leonés é só estudado como materia extracurricular nalgúns centros da provincia de León e como curso para adultos. E isto, pois claro, isto non axuda que o leonés non teña pois, nin normativa propia, como se tengan as outras variantes do asturleonés, como asturiano ou o mirandés. E claro, pois si a xente tamén ten máis problemas para estudar este idioma, para facer materiais para usar nas escolas, etc. Así que, tal como están as cousas, ou moito cambio de escenario político e legal en Castilla e León, por exemplo, hai un Lexit, non unha saída de León, de Castilla e León, pois a verdade é que, a menos que pase isto, o futuro do leonés pois, non é nada positivo. E algúns preguntarán, vos, como son o leonés? Pois son así, e ademais este audio é sacado dunha actuación no Luar.
Sempre nos quedará Luar para todo.
Sí, sí, Luar é o arquivo do folclore europeo, non é?
Cuatro chorros que pasan por el bache de Chaciana fonun dicendo a buxón te che e te chume chino chana Las brañeirinas de Robles dan el cheite a los galanes y a chueu baixan diciendo que lo maman los tenrales
E por último, quedamos falar do mirandés, a máis pequena das variantes, falada nas terras de Miranda e que é a segunda lingua oficial de Portugal. Seica.
¿No? Vaque, disque.
Obviamente, isto non quere dicir que o idioma estea na mesma situación de relevancia social, mediática ou mesmo legal que o portugués, ni moitísimo menos. Ou que isto impedise o esmorecemento da lingua. Pero é certo que existe unha maior protección legal desde o 1999, que é cando se aproba a, chamémoslle, entre aspas, oficialidade.
De feito, hai un ano, Portugal ratificou a Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas do Consello de Europa para incluir o mirandés. Así que tamén terá protección europea, en principio, xa sabemos como vai o tema. Por tanto, o mirandés conta cun instituto da lingua mirandesa, que se chama Instituto de la Lengua Mirandesa, que se encarga da representación, investigación, promoción e normativización da lingua mirandesa. Isto é importante porque o mirandés ten unha norma propia que, ademais, fundamentase na ortografía do portugués. O asturiano, a norma do asturiano fundamentase na ortografía do castellano, pero esta sigue a norma portuguesa. Ainda así, o ensino do mirandés é só opcional nas escolas do Concello de Miranda do Douro e é limitado a unha hora por semana. E como con outros idiomas minorizados, pois non hai suficientes materiais pedagóxicos nin docentes especializados. Pero ben, mellor que desto todo, pois nos fale o convidado, pero antes disso, queremos que escoitedes como son o mirandés, porque é un idioma moi particular.
Olha, Aurora, tú estás sentada nesse banco, que eran os bancos antigos, que os faziam nos carros, eran os olhados nos carros.
Não? Este banco era de minha mãe.
Os milagres que deixou de meu filho. E esta cadeira era de meu pai.
Pois.
E agora
teremos o lume. Agora teremos o lume
para as salas castanhas.
Às noites.
Aí desses banquitos. Olha, agora, Aurora, agora, aqui estamos de Gilbrano. Mas daqui a pouco tempo vai ser o tempo das castanhas.
Pois sim, sí, como dixemos ao começo do episódio, é bem de dizer, Juan do Mirandés vai nos falar máis en profundidade o noso convidado Xosé Enrique Costas González, que é catedrático de Filoloxía Galega na Universidade de Vigo e investigador de linguas minorizadas, devoto de Cunqueiro e, sobre todo, celtista. Que isto é moi importante para nós.
Exactamente, moi relevante. E, ademais, estivo aí uns días en Lisboa para falar ante o Comité de Reforma Constitucional Portugués, creo que se chama así o Comité. Ou seja, que é un experto na materia e que, ademais, ten o recoñecemento do Estado portugués como tal.
E de iso tamén nos vai falar na entrevista.
Estás a escoitar Fora de Mapa, un podcast sobre as minorías lingüísticas, culturais e religiosas de Europa e o vecindario. Podes seguirnos en Instagram, Twitter e Facebook e no noso grupo de Goodreads. E tamén nos podes escribir o noso correo electrónico foradematapodcast@gmail.com.
Pois benvido, Xosé Enrique, graciñas por estar connosco no noso podcast.
Pois moitísimas grazas a vos.
Primeiro de todo, case que obrigado, que tal foi a reunión en Lisboa con esa comisión para a reforma da Constitución Portuguesa? Non sei se ese é o nome oficial da comisión.
Sí, é a Comisión Oficial para a Reforma da Constitución Portuguesa. Chamáronme para, bueno, como especialista, para ver se podía comparecer este venres pasado. Estiven alá. Foi, a verdade é que foi moi ben. Eu levaba un peso enorme no lombo. Era, non sei, levaba como toda a responsabilidade do mirandés comigo. E foi moi ben con todos os partidos políticos, incluso coa extrema dereita, e foi moi mal co Partido Socialista. E se quere, bueno, se quere dallevos un pouquiño, a ver, os outros partidos ben, só preguntaban canto custará, digamos, facerlle a respiración asistida ao mirandés, canto custará medidas de planificación do mirandés, preguntaban tamén se non pensaba eu que aprender mirandés sería prexudicial para os nenos que falaban portugués. Tiven que explicar que as linguas suman, que as linguas non, se aprendes unha lingua non desaprendes outra. É dicir, cousas que a nós nos parecen moi elementais, os señores diputados pois non tiñan esas dúbidas, non? Claro, o problema, bueno, os partidos da esquerda moi ben, co Bloco de Esquerdas, co Partido Comunista, o Partido Libre, que foi o que forzou que nos invitasen. O Partido Libre ten un só diputado, Rui Tavares. Rui Tavares interveu outro día no Parlamento Portugués en mirandés. No caso de Rui Tavares, falou pa diante sin problema ningún. Ben, pois toda esta xente moi ben, a dereita do PSD tamén ben, ben, sin problema, todos favorables a que o mirandés acade un estatus constitucional de oficialidade, pero o Partido Socialista empezou coas historias, por lo menos a representante do Partido Socialista empezou coas historias de que non se pode impoñer o mirandés aos profesores ou aos médicos, porque os médicos non están, non teñen por que estar obrigados a saber mirandés, e que os dereitos dos funcionarios, decía, pero a miña, por riba do dereito do funcionario está o dereito do administrado. Somos administrados os que teñen dereitos. O funcionario ten que estar ao servizo do administrado, e non ao revés. Ben, houve ali un tirapuxa con ela, despois acabou a comisión, estuvemos casi 2 horas debatendo destas cousas e outras, e ao acabarmos, pois, fun falar con ela, un pouco para suavizar, non? Porque houbera un debate non tenso, pero sí intenso. Como un muro, imposible razoar con ela de que, en fin, a xente de Miranda que non lle iba a impoñer a ninguén o idioma, que igual que non se impón o portugués en Lisboa, non se vai impoñer o mirandés en Miranda, pero que en Miranda era necesario facer medidas de discriminación positiva a favor do mirandés, e que senón non lles dura 20 anos, esta é unha lingua que se vai.
Uh-huh. Bueno, precisamente disso che íamos preguntar, que cal é a realidade actual do mirandés e como sobrevive pois nese curruncho tan pequeno?
A ver, a realidade é unha realidade, como en moitas linguas minorizadas, moi paradoxal. Pasamos dun uso lingüístico do 70% nos maiores de 60 anos a un 2% nos menores de 18. Como vedes, a caída é brutal en apenas 50 anos. É brutal. Entón, sobre todo, a ruptura deuse entre os nacidos entre 1960 e 1980. Situémonos nesta época. Escolarización obrigatoria en portugués. Radio e televisión entran nas casas. Antes nunca as televisións e as radios entraran nas casas de maneira masiva. Administración xa chega a todas partes. O sistema de saúde entra en todas partes, chega a cada vez a máis partes. E todo isto en mirandés. Perdón, en portugués. Todo isto en portugués. Entón chega un momento en que aí a xente, ben, a mensaxe que se traslada é que o mirandés non vale para nada, é que é un atraso. Entón a xente deixa de transmitir o mirandés e incluso deixa de falar mirandés fora das casas. Entón a caída é brutal. Nestes momentos hai uns 3.500 falantes, hai 1.000 e pico persoas máis que o poden falar, pero que non o falan, co que estamos alrededor de 5.000 falantes. 5.000 falantes que, ben, só o usan en, ou mayoritariamente o uso é entre veciños e nas casas, coas persoas maiores. Despois, en usos oficiais nada, en usos oficiais non chega ao 5%. E en usos oficiais, refírome, pois, por exemplo, comercio, administración, médico, aí é simplemente se tes confianza co interlocutor, se sacas o mirandés, sacas do armario mirandés, pero se non tes confianza, digamos, a lingua, digamos, non marcada é o portugués. Se falas mirandés, xa é un pouco delatarse como pailán, aldeán, pastor, rústico, analfabeto, etc. É dicir, algo que mutatis mutandis é o que pasou e pasa en moitas linguas minorizadas. Ata agora, en 1999, Portugal recoñeceu os dereitos lingüísticos da comunidade mirandesa. Ollo, pero aquí fixo trampa. Portugal recoñece que existe o mirandés. Entón xa empezou a decir que era a segunda lingua oficial de Portugal. No, o despacho ministerial é de recoñecemento oficial, onde recoñecemento é o sustantivo e o adxetivo, o secundario, e o oficial. Non foi ao revés, non foi oficialidade recoñecida, onde o substantivo é oficialidade. É dicir, o de as categorías gramaticais aquí importan moito. Entón, que é o que se quería decir? Recoñezo que existe o mirandés, como recoñezo que a erva é verde, e que cando chove nos mollamos, é dicir, as evidencias. E non fixo máis nada. E non fixo máis nada, porque a tímida introdución de maneira voluntaria e extracurricular do mirandés na escola, fixadevos, en 20 anos non se sacou unha súa praza de profesor de mirandés, non se deu un só curso de formación de mirandés para profesores, non se sacou un só libro de texto, porque Portugal non deu nada, non proporcionou nada. Con todo iso, o máis asombroso desta comunidade lingüística que habita neste curruncho detrás dos montes en Portugal, o máis asombroso é a cantidade e calidade de literatura de música que ten. Vos imaginade, son 3.500 fichiños, perdón, 3.500 persoas, coloquialismo vigués.
Sí,
3.500 persoas. Deses 3.500 falantes, máis de 3.000 son xente maior de 60 anos. Entendes? Pero, a pesar de todo, teñen bastantes grupos musicais, grupos de rock radical, Picatumillo, grupos tipo Luar na Lubre, como Galandún Galundaina, ou grupos de mulleres que cantan e tocan de todo, por exemplo, Las Arandas, ou grupos tipo Fuxan os Ventos, como Trasga, es decir, deses, e son 3.500 falantes, e teñen xa agora 4, 5, 6 grupos que están actuando por todas partes e que actúan todo ou casi todo en mirandés. E logo teñen poetas, e logo teñen escritores, novelistas, poetas como Adelaide Monteiro ou contistas como Alcides Meiriños ou o gran poeta que xa morreu, o gran poeta e gran defensor do mirandés, Amadeu Ferreira, ten un dos poemarios que a mí particularmente, que son lector habitual de poesía, un dos poemarios máis interesantes que eu lin en calquera lingua europea. En calquera lingua europea. Chámase Ars Vivendi, Ars Moriendi. O poeta Amadeu Ferreira, pero asina ese libro co pseudónimo de Francisco Niebro. A mí ese libro pareceme soberbio, supremo, unha cousa espectacular, espectacular e accesible, porque calquera de nós que lea mirandés vai entender de entrada o 95%. De entrada. E outro 5%, pois o mellor pode sacalo por contexto. Pero iso tamén me pasa a mí cando leo novelas en castelán, que hai léxico que teño que ir ao dicionario.
Xa.
Pois isto é o mesmo. Sería unha lingua próxima, unha lingua da familia asturleonesa, máis leonesa que asturiana, evidentemente, era o mesmo que se falaba en Aliste e en Sayago na parte de Zamora, pero aí desapareceu, aí morreu a lingua e conservouse aquí en Miranda.
Uh-huh. Antes mencionabas que o Estado portugués non fixo gran cousa por salvagardar a vitalidade da lingua. Pero o Concello de Miranda do Douro ten algún tipo de iniciativa?
Sí, sí, a ver, eu non sei moi ben como funciona o da autonomía municipal en Portugal. En España sí, en España podense rotular, calquera concello pode rotular os nomes das rúas e das prazas e dos camiños como queira, na lingua que queira, que non pasa nada, e así no Valdoellas, en Extremadura, está rotulado nas falas galegas ali. Pero o que fixo o Concello de Miranda foi rotular todos os nomes das rúas en mirandés. Todos en mirandés, os nomes dos camiños, todo en mirandés. Logo, os nomes das aldeas que aparecen polas estradas están en bilingüe, mirandés, portugués, pero primeiro en mirandés. E despois, os nomes de edificios singulares, sexa a Sé, ou sexa o Museo Terra de Miranda, ou a Cámara Municipal, ou a Casa da Cultura, ou a Biblioteca Municipal, ou o arco que hai de entrada ás murallas de Miranda, todo iso ten unhas placas metálicas en que informan dese monumento. Informan cando se construiu, tal, tal. E iso está en tres linguas. Está en mirandés, debaixo está en portugués e debaixo está en inglés. Pero primeiro a lingua deles, non? Entón, iso sí que o fixeron. Fan de vez en cando, pois, estes os cartéis de festas e todo iso en mirandés, pero o que é oficialidade? É dicir, se eu quero coller un impreso para pedir unha licencia de obra, ou se eu quero, registrar calquera cousa no Concello, teño que facelo en portugués, só en portugués. Por exemplo, os mupis, sabe, os mupis son estes paneis luminosos que hai que traen propaganda, que hai polos menos nas cidades. Estes mupis están só en portugués, por exemplo, ou están en portugués e inglés, e non costaba nada porque os programas informáticos prestan a iso, traduces catro caralladas e tes todo en mirandés tamén. Entón, podía facer moito máis. Por exemplo, a páxina web do concello só está en portugués. Só está en portugués. Podía poñer, decir, o concello podía facer moito máis o que fai, evidentemente. Fixo cousiñas. Sí, hai algunha visibilidade, pero podía facer moito máis.
E dentro da, bueno, pues dos habitantes, digamos, xorden prexuizos ou existen prexuizos?
Moitos. Date conta que os falantes mirandeses de sempre, os señores que viven nas aldeas, as señoras que están coas ovellas ou así, esta xente a falar portugués dinlle falar grave ou falar fidalgo. O meu fillo ya fala fidalgo. Non? O sea, xa foi a tropa, o sea, foi a mili e xa fala fidalgo. É dicir, falar dos fidalgos, que eran os que falaban portugués, os administrativos, a clase alta, o falar grave, xente importante. E eles chamabanlles paiantricos. Paiantricos e pailáns. Entón, unha era a lingua dos importantes e outra era a lingua dos pailáns. E esta concepción histórica aínda queda porque o que vos comentaba ao principio, o que houve foi unha ruptura entre digamos entre xeracións, unha ruptura moi grande, xa vos digo, entre os anos 1960 e 1980, aí observamos unha caída de casi 40 puntos entre de falantes. Aí foi brutal. Pero xa vos digo, aí interviñeron varios factores, o feito de que entrase a televisión en todas as casas, de que xa houvese radio en todas as casas a emitir as 24 horas en portugués, logo máis emisoras de radio, máis de televisión, xornais, revistas, escola en portugués, iso machacou o mirandés.
O mirandés é falado solamente nas zonas rurais ou tamén se fala dentro da vila de Miranda do Douro?
No, mira, o primeiro estudo que se fixo sobre o mirandés fixo Xosé Leite de Vasconcelos, que é o pai da filoloxía portuguesa, en 1900. Un poquinho antes de 1900, ele xa dicía que o mirandés xa non se falaba na vila de Miranda. É dicir, a vila estaba totalmente xa portuguesizada, e que, claro, na vila vivía moita xente que procedía das aldeas. Esa xente entre eles seguían falando mirandés, pero que era, a paisaxe acústica urbana, non escoitabas falar mirandés. Nos comercios, nos bares, non escoitabas. El di que o portugués, o mirandés estaba desaparecido. Hoxe en día, podes topar xente que estea falando en mirandés, xente maior, evidentemente, nunha cafetería ou nun parque, nun banco, sentados nun banco, ou un señor que ten un comercio falando coa súa muller, ou un señor que ten un restaurante falando con un empregado. Podes escoitalo falando mirandés na vila de Miranda, pero é moi pouco frecuente. Para escoitar es mirandés, eu a miña, porque hai xente que foi ali, fun por ali e non escoitei a ninguén falando mirandés. Claro, escápanche. Non, es primeiro, escápanche. No, é como un compañero meu que dicía, que tiña un compañero de Jaén que baixou a Coruña, foi a non sei se foi a Caión ou non sei que, o Arteixo por ali, e non escoitou falar galego. E coa xente coa que falou, a xente falou e toda en castelán. Mas, claro, con o acento andaluz pechado, a xente vai e fala en castelán. Pois isto igual. Venxe en pinta de estranxeiro ou de foráneo e falanxe en portugués. Entón, é difícil. Agora, nas freguesías do norte, digo San Martino de Angueira, Sicuiro, Paradela, Eifáns, Constantín, aí é moi fácil escoitar mirandés. Xente que está falando na rúa, xente que está nun bar, ou un señor que está arranxando un tractor, están falando en mirandés. Sí. Nas freguesías do sur xa é máis complicado, xa é menos frecuente. E aparte dos datos sociolingüísticos do estudo que nos fixemos, que, por certo, non sei se o comentei antes, pero aproveito para comentarlo agora, é a primeira vez que unha, en todo o mundo, en toda a historia, que unha universidade publica un libro en lingua mirandesa, e publicou uno a Universidade de Vigo. Non? Publicou o libro, o estudo sobre o mirandés, publicámoslo en mirandés. A mí parecíame, como vamos a publicar en portugués? Como en galego? Non, en mirandés. E quen queira ter acceso, teno en mirandés, claro que sí. Ben, nese estudo xa nos daban, os datos que nos daban era que a lingua estaba máis viva nas freguesías do norte. E a nosa impresión, cando estivemos por aí recollendo de información, é que nas freguesías do norte, sí, estaba moito máis, era moito máis perceptible a lingua, sí.
Bueno, falabas antes, obviamente, de que entre a xente nova, pois, falase moi pouco, un 2%, creo que dicías, pero vese algún intento ou alguna iniciativa entre a xente nova para sacalo adiante, para falalo máis, por exemplo, ao mellor nas redes sociais, que sempre son un pouco un altavoz para as linguas minorizadas ou incluso nos medios de comunicación? Non sei se hai algunhas pequenas iniciativas, porque con internet, ao xeralizarse todo bastante, a veces xorden así iniciativas.
Home, non o sei. Eu, o único que che podo decir con respecto á xente nova é que presentan os datos de uso máis baixos, pero as actitudes positivas máis altas. É dicir, o 90% da xente nova quere que o mirandés sexa plenamente cooficial, que haxa que se poida utilizar nos xulgados, que se poida utilizar na Cámara Municipal, que haxa polo menos unha ou dúas follas da prensa que se recibe en Miranda, que o Diario Tras os Montes, o Xornal de Noticias, tal, que traian unha ou dúas follas en mirandés, que haxa misas tamén en mirandés, que haxa asociacións culturais que reciban diñeiro en función de se usan máis ou menos mirandés, es decir, as subvencións, que haxa máis que se premie os comercios que rotulan en mirandés, es decir, que se premie ou que lle fagan algún tipo de beneficio fiscal, es decir, a xente nova era sempre a máis a que se identifica máis, a que identifica máis lingua e territorio, non? Esa é a xente nova. Que pasa? Que a xente nova, moitos non teñen a lingua da casa, xa non traen a lingua da casa, aprenden mínimamente na escola unha hora á semana de maneira voluntaria, extraescolar. Aprenden, pero joder, tampouco é tan difícil aprendelo, non? Porque, a ver, pois é unha lingua románica, ibero-románica, que se pode aprender nun ano facilmente, pero se teñen unha hora, iso dá para pouco. Pero independentemente disso, despois, o que eles me dicían é que non teñen, clubes de fala, ou non teñen onde sentirse seguros, onde lanzarse, fora das clases, onde lanzarse a falar mirandés co resto da xente. Non? É dicir, eles dicíame, se ti vas a unha festa, empezas a falar, a mocear en mirandés, o primeiro que pensa o teu interlocutor ou interlocutora é que es un pailán. Que es un pailán. Pero eles decían, queríamos crear unha especie de burbullas onde todos pudésemos falar mirandés e despois encontrarnos en outras partes falar mirandés e crear exemplo, non? E estendernos, ramificarnos e que se vexa que o mirandés pode ser unha lingua que poden falar dúas rapazas de 18 anos ou poden ligar pois dous rapaces de 25. Entendes? Pero eles din, non temos lugares onde habituarnos a falar mirandés fora das aulas. Entón, eu vexo que eles son os máis conscientes de que poden perder un patrimonio, pero tamén son os máis empeñados en quererlo conservar.
E hai algún medio ou algún tipo de información en mirandés que chegue á xente? Pois, algún programa de radio, alguna...
A ver, hai neste momento uns podcasts que se chaman El Terreiro de la Lengua, El Terreiro que fai, son podcasts que fai o Asociación de Lingua e Cultura Mirandesa, de Cultura e de la Lengua Mirandesa, que é a asociación que está nestes momentos tirando do carro. É a asociación máis potente, acaban de facer a primeira unidade didáctica en mirandés para nenos de 8 ou 9 anos, que se chama Cachapín, que é precioso, con códigos QR, con todo tipo de información. Bueno, é unha unidade didáctica que parece... Eu non vin outra cosa igual aquí en Galicia, é verdad? É unha cousa moi avanzada, con unha innovación pedagóxica importantísima, uns debuxos de Ana Afonso maravillosos. Este Cachapín, eu recomendo a xente que siga nas redes sociais a ACLM, Asociación de Cultura e Lingua Mirandesa. Aí teñen unha campaña moi bonita, a mí gustame moito, que se chama Eu Digo o Mundo a Mirandés. E Eu Digo o Mundo Mirandés é unha cousa moi sinxela. Poñen unha foto bonita, pois dun paxaro, dun insecto, dun accidente xeográfico, dun non sei que, e di, poñen o nome arriba, como é o nome de paxaro, pois, por exemplo, Urrieta, poñen arriba, Urrieta, e poñen un río, non? E debaixo pon Eu Digo o Mundo Mirandés. É dicir, eu digo que isto non é un río, isto é unha urrieta. Entón, van recuperando moitísimo léxico que a xente xa tiña sustituído ou que non coñecía. Entón, pois, esta campaña, Eu Digo o Mundo Mirandés, está moi bonita, é moi bonita, moi didáctica, moi plástica, moi simple, chega moi ben porque circula moi ben polas redes. E El Terreiro da Lengua este son podcasts sobre todo. E logo teñen no diario Tras os Montes unha sección que se chama Bibliotecas Vivas, en que eles en mirandés entrevistan a un vello. Collen un vello, entrevistan, a ver, vostede onde naceu, onde traballou, cantos fillos tivo, para que conte un pouco, son historias de vida. Historias de vida, esa é unha cantidad de léxico impresionante, unha riqueza lingüística, riqueza sociolingüística, psicolingüística, é unha maravilla estas seccións que publican. Bibliotecas Vivas. Os mirandeses aprenden unha expresión moi que eu aplico ao galego, decimos, estannos a arder as bibliotecas. E as bibliotecas son a xente maior. Cada persoa maior é un libro. Entón, estannos a arder e estannos a desaparecer. E hai que recuperar eses libros antes de que nos ardan. Entón, documentar, están documentando, están facendo grabacións. Son unha dúcia de persoas, pero é a esperanza que teñen. Esa dúcia que están traballando como condenados contra reloxo para que non lles ardan as bibliotecas.
Hai un par de anos Portugal ratificou a Carta Europea das Linguas Minoritarias e Regionais. Non sei, o ano pasado foi, creo.
Sí.
Isto pode facer gran cousa ou vai quedar en nada?
A ver, España asinou a Carta Europea das Linguas Minorizadas na época en que era presidente José María Aznar, e non Arnaldo Otegi, senón José María Aznar. Valeu máis ben de pouco porque chegan aquí os comités de expertos da Carta Europea e din, Xunta de Galicia, están vostedes incumprindo a Carta Europea porque non hai posibilidade de estudar todo en galego como prevé a Carta Europea, como asinou España, que cada lingua que se poida estudar, se eu quero meter ao meu fillo que estude todo en galego desde preescolar ata o segundo de bacharelato, vostedes comprometeronse a garantilo e vostedes non está facendo iso, todo o contrario, e así con miles de cousas en todos os aspectos, na sanidade, na educación, nos medios de comunicación, etc. Cire, hai un montón de incumprimentos. Entón, a ver, todo documento que non contemple sancións para os seus infractores é papel mollado. É dicir, ti imagina o código circular. Eu imagina que eu chego aí a Gran Bretaña, empezo a conducir pola dereita, empezo a facer todo, e que o código de circulación inglés non contemplase multas para os infractores. Eu estaría provocando moitos perigos na estrada, pero ninguén me podría multar, porque non hai... Pois isto igual, un código, unha normativa que non vai acompañado de posibilidade de sancionar aos seus infractores, pois é un pouquiño papel mollado. De todas maneiras, sí que é importante, é dicir, nada do que se contempla na Carta Europea das Linguas non nos dá máis competencia que o que xa temos nas leis de normalización, eh? Na lei de normalización lingüística nosa que cumpre este ano 40 anos e que está pasando desapercibida esa data. 15 de setembro de 1983, lei de normalización lingüística, e o goberno actual prefire non falar dela, porque claro, teria que ver que se está que se está pasando completamente dela. Portugal asinou a Carta Europea das Linguas e foi un sacrificio inmenso, moitísima presión interna e externa a que se fixo para que Portugal asinase a Carta Europea. Asinou, pero ahora Portugal ten problemas para ratificar. Está parada a ratificación por exemplo, por varias cuestións, pero unha delas tan simple como esta. Está ben que Portugal asinou que a xente pode facer depoimentos, pode intervir nos tribunais en mirandés. Pero e se o xuiz non entende mirandés, teríamos que habilitar un intérprete, lógicamente. Xa, hai que ser un xuiz retrasado para non entender o mirandés. Iso é o primeiro. Pero poñamos que é un xuiz retrasado e non entende mirandés. Non? Hai que habilitar un intérprete. Quen paga ese intérprete? Entón, claro, a Cámara Municipal de Miranda di, pago eu os intérpretes, poño eu os intérpretes. E di, sí, pero que non hai intérpretes xurados en mirandés. Non existen intérpretes. Bueno, pero pode interpretar unha persoa. Pero iso pode, ese caso pode decaer, ou pode se anular, porque o intérprete non era intérprete xurado. Entón, mentres non creen intérpretes xurados en mirandés, non? Ou se, mentras non se cree esa praza ou esa figura e poidan habilitar a 4, 5, 6 persoas para que poidan intervir, non poderá haber intérpretes a disposición dos xuíces e entón por iso Portugal aínda non pode ratificar. Ves que é unha loucura. Pois isto están nestas como caralladas estas mínimas bastantes. Entón Portugal asinou porque se viu moi presionado, a sociedade mirandesa presionou bastante, todos os partidos presionaron bastante, incluso o Partido Socialista, que ahora ten moitas dúbidas, pero agora ven que unha cousa é predicar e outra dar trigo. Unha cousa é quedar moi ben asinando e outra que ver que o que asinaches tens que cumprilo. E para cumprilo fai falta un orzamento e fai falta crear unhas prazas de profesorado, prazas nos servizos nos servizos técnicos dos concellos, prazas de intérpretes e aí non están dispostos, aí están encerellando, dando voltas, e eu supoño que acabarán caindo de maduros, pero Dios, son de verdade eu pensei que, a ver, isto aquí no Estado español é un debate de hai 40, 50 anos. Entón, para nós é desesperante e eles, cando nos falamos, cando outro día no Parlamento portugués falaba de que por riba dos dereitos dos funcionarios están os dereitos administrados, producíase un cortocircuito nas cabezas algúns. Como? Claro, pois claro que sí, Concho. Primeiro, o administrado é o que ten todo o dereito a ser atendido na lingua da súa preferencia, se a lingua é cooficial. Claro que sí. E aí o funcionario ten que estar capacitado para atenderlo nas dúas linguas. Entón, tens que pedir que os funcionarios sexan capaces, dominen o mirandés. Carai, pero iso é impoñerlle o mirandés aos funcionarios. Pobres funcionarios, que van sair cornos a ramo se aprenden mirandés. En fin, estaban con esas historias.
Bueno, pues xa para rematar a última pregunta, non sei se conciben, por exemplo, os falantes de mirandés a súa identidade como algo común ou ligada a que teñen pois, os falantes de asturiano ou o leonés.
A ver, se ti vas ou se ti foses hai 5 anos a Asociación da Lingua Mirandesa, a Casa da Lingua, onde está a Asociación da Lingua Mirandesa, vías mesas enteiras cheas de libros mandados pola Academia da Lingua Asturiana. Para os asturianos digamos, é un motivo de orgullo grandísimo dicir, somos unha lingua internacional, non? Porque tamén o asturgionés tamén se fala en Portugal. E entón, pois, para eles é, claro, pero a distancia lingüística que hai entre asturiano estándar o asturiano central, o de Les Vaques e Les Brañes e todo iso, e o mirandés é inmenso. Partíndomos dunha base, a ver, o asturiano central, o asturiano normativo fíxose sobre o dialecto central, o dialecto do triángulo Avilés, Xixón, Ubieu. Pero a maior parte dos falantes téñenos no dialecto occidental. No dialecto occidental. Onde din las primeiras cousas. O dialecto occidental asturiano di las primeiras cousas. E o dialecto central é normativo, les primeres cousas. ¿No? Que pasa con mirandés? O mirandés o que ten é o dialecto occidental. Pero o dialecto occidental coas sibilantes sonoras do norte de Portugal. Coas sibilantes, claro, e con as evolucións un pouco diferentes. Entón, basicamente, sí, é unha lingua asturreonesa, sin dúbida ninguna. Sin dúbida ninguna. Pero ten xa un sotaque portugués marcadísimo e logo, pois, bueno, se o estándar asturiano fose sobre o asturiano occidental, o encontro lingüístico, incluso unha maior aproximación sería posible, pero eu creo que agora é imposible. Son dúas linguas distintas, é a mesma lingua histórica, con dúas elaboracións distintas, con dúas normativas distintas. A Academia da Lingua Asturiana ten no seu seo dous ou tres académicos mirandeses. Porque é unha honra meter, claro, igual que a Academia Galega ten académicos da zona de Onavi de Asturias, do Bierzo, das Portelas de Zamora ou do Valdoellas. Pois o mismo, ten académicos. Cando a Academia Asturiana meteu dentro do seu seo académicos de Miranda, ninguén falou de expansionismo, imperialismo, non sei que, pero cando entra un académico da Galega, un académico é un aviego na galega, en Asturias prácticamente que casi o mata, casi o come. Oh, é un expansionismo gallego, non sei que. Os asturianos é enfermizo con nós, de verdade. O da Academia da Lingua Asturiana, mellor dito. Si teñen, a eles gustalle que sentirse, aos mirandeses gustalle sentirse queridos, reclamados, saben que forman parte desa identidade histórica leonesa, pero eles máis leonesa que asturleonesa. Eles teñen moita relación con León e con Zamora. Teñen costumes iguais, teñen tradicións iguais, pero son máis leonesas, xa non son asturianas. Si o leonés estivese vivo en León, como non o está, que está nas últimas, igual podrían facer uns contactos e reforzos transfronteirizos e tal, pero que eles ás veces queren facer cousas conxuntas co leonés do outro lado e o único que hai son un par de neofalantes dunha asociación. Pero povo falante non hai. Entón, eles din, bueno, agora neste momento estamos sós. Non hai continuidade, non hai continuum astur-leonés do Cantábrico hasta Miranda. No, agora o que quedan é asturiano por un lado e logo illas que se están afundindo polo medio.
Pois moitas grazas, Xosé Enrique, por nos achegar esa realidade do mirandés. Esperemos que a partir deste podcast pois sexa menos descoñecida, porque a verdade é que non sabía gran cousa até que tive que preparar o podcast.
Eu tampouco. O nome é pouco máis.
Pois eu animo vos, de verdade, non sei, en YouTube terá que haber cousas ou por aí polas redes. Os grupos de música mirandesa son moi bons. Sobre todo entusiasmame Las Sarandas. Las Sarandas con cedilla inicial, non? Sarandas. Fan unha polifonía de mulleres, bueno, pois un pouco na liña, máis folclóricas, evidentemente, un pouco na liña de Tanxugueiras ou de Fillas de Casandra ou de toda esta xente que temos aquí agora.
Pois moitísimas grazas. Apuntaremos todos esos detalles que nos estás a dicir e despois pois faremos un post nas redes sociais para que a xente pois coñeza máis a literatura, a música e toda a cultura mirandesa.
Perfecto. Moi ben, pois para mí foi un placer porque eu son militante na solidariedade coas linguas que sofren as nosas mesmas feridas.
E agora que coñecemos mellor o mirandés, pois faltanos falar da comida, porque aquí nestas zonas comese bastante ben. A verdade é que case todos xa coñecedes a fabada ou o botillo, que min non me presta ninguna cousa nin outra. O cachopo probei nunha vez, pero va que un invento moderno, non
eso
é tradicional.
Sí, é máis un... Eu creo que... Sí, exacto.
Pois. Bueno, eu comi nunha vez, prestoume, pero, bueno, podo pasar sin. O queixo Cabrales é que me presta, como habitualmente, bueno, habitualmente, como de vez en cando vou ao Centro Cultural Cabraliego, que é unha institución que existe aquí en Bruselas, fantástica, lugar de reunión iba a dicir da españolada, pero non, aquí vai xente de todas partes porque se come moi ben, moi barato, e bebese moi ben, é barato.
É barato. O fundamental é o
como entrar, barato. É como entrar nunha tasca, eu que sei, de Mieres, pois igual, mesma decoración, mesmos paisanos, mesma sociedade tamén. É un pouco de sociedade, pero bueno, presta voltar así a un ambiente moi español, sí.
Moi ben. Eu a verdade que coñezo pouco desa cociña, así que en Zamora comín algunha vez unha cousa... No, o cabraliego sí, digo da comida da zona da que estamos a falar. Pois sí, eu non podo aportar moito máis aquí nos temas gastronómicos. Bueno, sidra, claro. Sidra. Arroz con leite.
Pero eso é internacional.
Hombre, como vai ser internacional? Non hai cousa máis asturiana que o arroz con leite.
Sí?
Hombre.
Pero non xo sabía.
O arroz con leite é asturiano. Non sei se nace igual ou se expandiu ou que, pero vamos.
Traballes nun taburdiu e a mente travesti pa to padre t'has perdiu e lo que la xente di.
Pechamos hoxe cunha canción dun grupo chamado Los Berrones, banda asturiana de finais dos 80, diría. Esta canción chámase Nunyes Tú, que ademais a min, elixina eu, porque a min lévame a miña infancia, porque meu curmán Xaquín tiña o LP, ou como se chamase daquelas, e poñía moitísimo. O sea, me lembro que andamos meu irmán e máis eu cantando a canción o Nunyes Tú como se nos fora a vida niso.
Que eu non coñezo para nada, a verdade. Ni siquiera sei que tipo
pues
de música
é. Un rollo parecido. Eu creo que nesa época en Asturias deberon de xurdir moitas bandas que cantaban en asturiano. É unha mezcla entre rock, pop, algo así de folclore, diría.
Okay.
Folk, tal. Pero vamos, que eu se teño que dicir unha canción da miña infancia e que é Nunyes Tú, porque non sei cantas veces a puiden escoitar esa canción.
Moi ben. Te vexo unha infancia diversa.
Sí, desde logo.
Bueno, pois con isto todo voltaremos cando tal. Non podemos dicir cando exactamente, pero é capaz que haxa unha
sorpresiña por parte de Juan. Eu desconecting total.
Tú desconecta que boa falta che fai.
Vai.
Ata a próxima.
Ata a próxima.
Con la cara en tafarra y enseñando el corbiello. Núñez tú, Núñez. Núñez tú, ¿qué vas a hacer? Presumís de ser buen mozo y ahora llevo.